Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Fariz Daniel. Baik, ini maklumat terkini yang baru sahaja kami terima berkenaan dengan penemuan mineral. Kerajaan Negeri Kedah telah meluluskan permit kepada sebuah syarikat tempatan untuk menjalankan kerja-kerja penerokaan mineral baru yang menilai kira-kira RM60 bilion di Kedah. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor berkata mineral daripada jenis unsur nadi bumi bukan radioaktif atau NRREE tersebut dijangka mampu mendatangkan pendapatan lumayan kepada hasil negeri sekaligus boleh digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Mengulas lanjut, katanya syarikat yang diberi kelulusan permit itu turut menjalankan kerjasama bersama dengan syarikat antarabangsa selain syarikat milik kerajaan negeri atau JLC. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Kedah.
Kita telah meluluskan permit teroka kepada satu mineral baru di Kedah. Dan mineral ini Allah Ta'ala anugerahkan tidak kepada semua negeri, ada sedikit di Perak, ada banyak di Kedah. Dan mineral ini mengikut kajian bernilai 43 trilion ringgit tersimpan di bawah bumi kita. Dan Majlis Tanah Negara yang telah bermesyuarat 2 bulan dulu telah meluluskan satu rangka dasar mineral negara yang akan dimuktamadkan. Sebelum pada itu, kita telah meluluskan usaha sama sebuah syarikat berpengkalan di Kuala Lumpur untuk melakukan penerokaan yang diluluskan ini di sebuah kawasan di Sik Kedah. Dan saya yakin Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Sumber Asli akan merangka dasar-dasar yang sesuai dengan kehendak Majlis Tanah Negara berkaitan dasar mineral negara supaya kita tidak lagi menjadi seperti sejarah lampau. Semua hasil bumi, sumber-sumber asli kita diangkut untuk mempercepatkan revolusi industri di Perancis, di Britain, di Barat menggunakan sumber asli negara-negara yang dijajah. Akhirnya mereka menjadi kaya raya.
Baik, sebelum kita mendapatkan perkembangan dengan lebih lanjut, saya ingin kongsikan bahawa Malaysia sebenarnya memiliki potensi sumber unsur nadir bumi REE yang boleh dibangunkan bernilai RM747.2 bilion. Sebelum ini, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata potensi itu dikesan hasil daripada kajian yang dilakukan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia atau JMG. Baik, bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang iaitu Wakil Astro Awani Kedah. Assalamualaikum Hadi.
Waalaikumsalam Fari.
Baik Hadi, apa yang dijelaskan oleh Menteri Besar Kedah berhubung penerokaan mineral baru di negeri Kedah pada sidang media tadi? Boleh Hadi kongsikan tak apa yang boleh kami tahu buat masa ini?
Okey, Fariz, sebenarnya dalam sidang media tadi, YB ataupun Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah dari yang merupakan adun negeri ada berkongsi mengenai kerajaan yang Kedah telah meluluskan satu permit teroka kepada mineral baru iaitu REE ataupun Rare Earth Element nadir bumi itu sendiri yang dianggarkan bernilai 43 trilion yang berada ataupun tersimpan di bumi iaitu yang ditemui di daerah Sik. Dan jelas beliau lagi dalam ucapannya ataupun kenyataannya itu tadi beliau menjelaskan bahawa terdapat juga REE bukan sahaja di daerah Sik malah di Ulu Legong Baling dan di Baling, di Ulu Muda dan di Baling serta di Lenggong Perak. Dan Farid, sebenarnya yang menjadi pertikaian ataupun sebutan banyak pihak media di sini adalah nilai sebenar kepada hasil nadir bumi itu sendiri. Jika kita lihat apa yang disebut oleh Menteri Besar tadi, nilai sebenarnya adalah 43 trilion yang tersimpan di bawah bumi di daerah Sik. Tapi itu yang dilaporkan sebuah akhbar tempatan ataupun lidah rasmi milik PAS. Namun berbanding satu lagi media tempatan melaporkan bahawa sebenarnya jumlah sebenar adalah 60 bilion yang ada di bumi Kedah ini daripada keseluruhan 43 trilion itu sendiri. Dan Menteri Besar juga ada mengeluarkan satu kenyataan terbaru berkenaan angka-angka yang menjadi sebutan ataupun pertikaian ramai pihak dalam pihak media berkenaan jumlah sebenar. Berapa sebenarnya anggaran nilai sebenar REE yang ada di Kedah ini? Dan menurut Menteri Besar, anggaran deposit REE di Kedah adalah 62 bilion. Di seluruh negara, deposit nilai REE dianggarkan bernilai RM742.7 bilion. Manakala 43 trilion itu adalah nilai sebenar ataupun nilai anggaran untuk semua jenis mineral yang tersimpan di bawah tanah di seluruh negara. Itu yang boleh kita jelaskan mengenai perdebatan ataupun pertikaian mengenai jumlah sebenar yang dianggap terlampau besar jika disebut 43 trilion itu sendiri, yang membolehkan Kedah bukan saja mampu mengatasi masalah-masalah yang berbangkit sebelum ini, iaitu masalah kemiskinan berada di tiga negeri tercorak di negara, dan 43 trilion itu sendiri mengejutkan ramai pihak sebenarnya, Farid.
Baik, sebenarnya kita di Sarawak ada cuba mendapatkan respons daripada Menteri Besar Kedah, namun ia gagal setelah beberapa percubaan sejak jam 9 tadi. Namun kita ingin teruskan pula dengan soalan seterusnya, yang mana bagaimana penemuan ini dapat mengubah ekonomi. Bagi Hadi sendiri, bagaimana ia dapat mengubah ekonomi dan kehidupan rakyat negeri Kedah? Bagi Hadi.
Okey, Farid, sebenarnya jika kita sebut penemuan itu adalah di daerah Sik, jika kita imbas kembali apa yang disebut oleh bekas Menteri Kemajuan Pembangunan Luar Bandar sebelum ini, menyebutkan bahawa antara tiga daerah termiskin di Kedah adalah daerah Yan, daerah Sik dan juga daerah Bali. Jika sumber nadir bumi ini ataupun hari ini ditemui di daerah Sik, itu dah pastinya dapat kita panggil mengubah kehidupan atau mengubah cara hidup penduduk-penduduk di sana, membangkitkan struktur ekonomi penduduk di sana, terutama kepada golongan-golongan yang berpendapatan rendah seperti yang disebutkan Menteri Besar tadi. Dan jelas Menteri Besar seharusnya apa yang ada dalam apa yang diperoleh melalui REE yang ditemui ini dapat seharusnya dibangunkan di dalam negara ini, khususnya di negeri Kedah, bukannya di-export ke luar negara. Itu akan merugikan penduduk ataupun rakyat Kedah ini sendiri. Dan jelas lepas di daerah Sik itu, jika kita lihat faktor geografi di daerah Sik itu sendiri memainkan peranan sebenarnya, peranan penting untuk pembangunan daerah itu sendiri, memandangkan di daerah Sik itu kawasannya berbukit bukau, dan pastinya proses pembangunan di situ perlu dibangunkan satu perkara yang betul-betul strategik untuk membangunkan sektor ekonomi, khususnya kepada penduduk di Sik, agar penduduk di Sik dapat mencari hasil saban hari daripada apa yang dilakukan, bukan keluar dari Kedah, bukan keluar dari daerah Sik, tapi berada di Sik tapi boleh menjana ekonomi. Itu yang disebutkan dapat menambah nilai rezeki kepada penduduk di Sik, seperti yang disebutkan Menteri Besar Kedah minta tadi.
Baik, sehingga kini apa yang kita tahu Hadi tentang syarikat yang diberi permit untuk projek penerokaan hasil bumi ini sebenarnya?
Okey, sebenarnya seperti yang disebutkan MB tadi, sebuah tidak memaklumkan secara detail ataupun menyeluruh secara terperinci mengenai syarikat itu. Namun syarikat tersebut berpangkalan di Kuala Lumpur. Tapi sebenarnya apa yang diterangkan Menteri Besar tadi juga menerangkan mengenai mineral REE itu sendiri yang ditemui itu mengandung ada 17 jenis dengan 13 daripadanya mempunyai radioaktif mineral REE ini. Dan yang terkandung di negeri Kedah ini adalah tidak mempunyai radioaktif dan nilainya lebih mahal daripada emas. Itu yang dikatakan Menteri Besar Kedah tadi, daripada 17 jenis mineral REE ini, 13 daripadanya tidak mempunyai radioaktif, tapi yang ada di Kedah ini adalah yang tidak mempunyai radioaktif, tapi nilai mineral REE itu lebih tinggi daripada nilai emas, jelas Yang Amat Menteri Besar Kedah tadi.
Nak tanya Hadi, kenapa projek ini diuruskan oleh MBI Kedah, Menteri Besar Incorporated Kedah, ataupun PKN Kes Kedah sebenarnya yang uruskan projek ini sebenarnya?
Seperti yang dikatakan Menteri Besar Kedah tadi juga, proses pembangunan dijalankan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kerajaan negeri, dan ianya memandangkan sebelum ini sudah di kawasan Terabit sudah mempunyai sudah 20 tahun kita ada, kita temui sebenarnya benda tu di daerah Sik. Tapi nilai bagi RE itu sebenarnya tidak tidak tinggi pada zaman kita kembali pada 20 tahun lalu. Nilai RE itu tidak tinggi yang seperti dikatakan Menteri Besar boleh dilakukan, boleh merubah struktur pembangunan teknologi. Khususnya ketika itu tiada lagi laptop, jelasnya tiada lagi dan sebagainya. Itu yang memungkinkan sebenarnya kaitan khusus kerajaan negeri kepada penglibatan di dalam projek itu sendiri. Apabila kerajaan negeri dilibatkan khususnya dalam projek pembangunan itu sendiri, sudah pastinya agenda khusus kerajaan negeri untuk membangunkan rakyat sudah pastinya akan lebih mudah dilaksana dalam masa akan datang. Sorry.
Okey, Hadi, lastly saya nak tanya. Hadi sendiri yang berada di Kedah, kerja-kerja penerokaan ini pastinya bukan seminggu dua berlangsungnya. Mungkin Hadi yang dah ada lama di Kedah melakukan liputan di sana, mungkin berapa jangka masa dia untuk sehingga ia diumumkan pada hari ini, Hadi sendiri?
Untuk kita nak panggil jangka masa yang lama itu sebenarnya, kita tak pasti sebenarnya berapa tempoh boleh boleh ditemui berapa tahun. Kalau kita lihat projek ini sebenarnya ada juga dengar-dengar cakap-cakap tumbang mengkritik projek ini, takut projek ini terjadi seperti projek yang terjadi di Kuantan. Tapi itu cakap-cakap yang ataupun menghentam ataupun mengkritik projek ini. Tapi sebenarnya jika kita lihat masalah-masalah, khususnya masalah-masalah berkaitan teknologi terkini, khususnya di daerah-daerah pedalaman di Kedah ini seperti Sik dan Baling, sudah lama timbul sebenarnya, Farid. Sebenarnya sejak adanya capaian internet 4G itu, orang Kedah, orang di Sik dan Baling masih ada 3G. Tapi jika kita tengok liputan saya buat sebelum ini di Baling sendiri, terpaksa memanjat pokok untuk meletakkan router Wi-Fi. Jika ada projek-projek pembangunan seperti ini, sudah pastinya infra-infra lain yang sepatutnya berada di kawasan-kawasan di Sik dan Baling itu dapat dibangunkan secepat mungkin, sekaligus merubah nasib-nasib bukan saja golongan-golongan generasi Y, generasi Z. Sepatutnya generasi-generasi akan datang akan menerima manfaat daripada projek-projek yang terbaru yang akan dijalankan kerajaan negeri Paris.
Baik, terima kasih Hadi daripada Wakil Astro Awani Kedah atas perkongsian tersebut. Baik, ketika ini saya ingin memaklumkan bahawa cubaan daripada Astro Awani untuk mendapatkan Menteri Besar Kedah untuk dihubungi masih gagal, dan juga Setiausaha Akhbar MB Kedah juga masih gagal untuk kami cuba mendapatkan kenyataan lebih lanjut daripada pihak mereka. Namun, ingin saya ulangkan bahawa ini adalah maklumat terkini yang kami terima berkenaan dengan penemuan mineral, yang mana Kerajaan Negeri Kedah telah meluluskan permit kepada sebuah syarikat tempatan untuk menjalankan kerja-kerja penerokaan mineral baru, iaitu bernilai kira-kira RM60 bilion di Kedah. Menteri Besar sendiri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata pada siang tadi, mineral daripada jenis unsur nadi bumi bukan radioaktif NREE tersebut dijangka mampu mendatangkan pendapatan lumayan kepada hasil negeri, sekaligus boleh digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian yang kami boleh bawakan pada jam ini. Sekiranya ada maklumat lebih lanjut yang akan kami perolehi sebentar lagi dalam masa terdekat, akan kami paparkan di masa-masa terdekat dalam terkini ataupun di laman web astroawani.com. Saya Faris Daniel, salam hormat.